Doktrin Dosa Asal Bagian 2 Generasi-Generasi Adam Artikel 248. Keturunan Adam melalui Seth dan Kain mempunyai kepentingannya terhadap rencana keselamatan yang tidak difahami dan diterangkan secara amnya. Dua struktur ini mempunyai maksud yang jelas serta suatu cerita yang menerangkan rencana Allah dan mengistiharkannya sejak dari permulaan. Buku Kejadian menghuraikan kejatuhan di dalam Taman Eden itu, yang telah pun kita bincangkan di dalam bagian 1 siri ini. Selepas pembuangan daripada Eden dan tanah telah disumpah karena dosa asal, Adam telah memulakan tugas-tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh Tuhan. Tugas pertamanya adalah untuk memenuhi bumi. Kejadian 4 ayat 1 sehingga 26 berbunyi, "Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani." Teks di sini dituliskan sebagai aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan, tetapi teks sebenarnya bukanlah seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan, tetapi secara literalnya adalah seorang anak laki-laki sesungguhnya Yehovah. Istilah bersetubuh dengan istrinya Hawa juga adalah telah bersetubuh dengan istrinya Hawa yang dikatakan Rashi sebagai bermaksud sebelum mereka dihalau dari taman itu. Rujuk Sonsino nota kepada ayat 1. Justru itu terdapat beberapa isu serius di sini yang tidak pernah diteliti dengan serius oleh para pengulas rabbinikal maupun Sonsino Kumas. Tujuan Hawa di sini nampaknya adalah untuk menggantikan Yehovah, karena iblis telah coba untuk berbuat demikian atau sekurang-kurangnya menyamai dia. Tujuannya yang jelas dan ternyata di sini adalah untuk melahirkan seorang Elohim. Sesungguhnya Yehovah Rashi berpendapat bahwa teks ini bermaksud bahwa dia sendirinya telah mencipta kita, namun di dalam penciptaan anaknya, ketiga-tiga mereka merupakan sekutu. Nachmanides nampaknya melanjutkan lagi maksud tersebut. Anak ini akan menjadi milik Tuhan, agar apabila kita mati, dia akan melayaninya. Rujuk Sonsino IBID. Teks ini diterbitkan juga dari Rambam sebagai, lelaki baru lahir ini adalah milikku demi Tuhan, yaitu dia telah mendedikasikan anaknya untuk menjadi hamba Tuhan setelah dia dan Adam mati. Rujuk Stones Kumas. Tafsiran ini mempunyai masalahnya memandangkan activity-activity dalam teks-teks itu. Kedua-dua anak ini dipanggil Kain, yaitu kepunyaan, dan Habel, atau Habel rujuk Sonsino, untuk membayangkan bahwa kuasa manusia ke atas bumi ini adalah keangkuhan, Hebel, semata-mata. Nachmanides berpendapat bahwa dia tidak ingin menyatakan sikap pesimis ini secara terbuka, jadi Alkitab telah memberikan terjemahan nama Habel seperti mana yang dibuatnya dengan Kain. Sila rujuk Sonsino. Kamus Strong menyatakan maksud Habel sebagai sementara. Tiada satupun daripada komentari-komentari rabbinikal yang membincangkan sepenuhnya masalah berat teks ini berkenaan. Seorang anak laki-laki sesungguhnya Yehovah. Teks di dalam Zakaria 12 ayat 8 menyatakan bahwa manusia akan menjadi Elohim dan mengenal pasti malaikat Yehovah yang mengapalai mereka juga sebagai Elohim. Zakaria 12 ayat 8 berbunyi, pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengapalai mereka. Sebagai tambahan, Rashid menyatakan bahwa penanda-penanda akusasif ETH sebelum kata-kata Kain, saudaranya, dan Habel adalah kata-kata penyambung yang membayangkan bahwa pasangan adik perempuan kembar dilahirkan bersama mereka. Rashid selanjutnya menerangkan bahwa istilah gembala kambing domba yang dikaitkan dengan Habel bermaksud bahwa dia menahan dirinya daripada mengerjakan tanah karena ia telah dikutuk. Ini nampaknya menggambarkan sikap pikiran serta tujuan kedua-dua keturunan. Pandangan ini juga menggambarkan maksud Hawa daripada teks 3 yang berbunyi, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Habel telah membawa persembahan korban dan lemaknya di hadapan Tuhan, dan Tuhan telah menerimanya. Kain nampaknya tidak memaksa tanah. Hasil tanah merupakan persembahan yang lebih rendah karena beberapa sebab tertentu. Ianya lebih rendah nilainya karena tanah telah dikutuk. Kain secara tidak langsung membawa suatu hasil daripada tanah yang terkutuk, sedangkan jelas bahwa suatu korban darah diperlukan. Lebih-lebih lagi, persembahan Habel merupakan hasil-hasil sulung seperti yang diwajibkan di bawah hukum. Persembahan Kain bukannya hasil-hasil sulung. Pandangan mengenai korban Kain ini dapat dilihat dengan merujuk kepada Yudas pasal 11. Yudas pasal 11 mengatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuhi Kain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Seluruh pemahaman mengenai sistem hasil-hasil sulung jelas kelihatan sejak dari mula lagi. Setiap sudut rencana serta hukum bersepuluh di bawah hukum itu jelas terlihat awal-awal lagi di dalam Kejadian. Hinggakan nama Yehovah, dan dengan itu konsep perintah ketiga juga sudah pun diketahui sejak zaman Adam dan Seth. Lihat ayat yang ke-26. Dan bukannya semasa Musa berada di Sinai seperti yang telah disalahanggap. Penolakan Kain adalah berdasarkan pada sikap sama yang telah menyebabkan iblis ditolak di dalam ketamakannya untuk mendapatkan hasil barangan atau dagangan. Rujuk Hezekiel bab ke-28 dan Yesaya bab yang ke-14. Di sini konsep dosa dan penolakan itu diletakkan pada Kain. Ayat yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa ke atasnya. Dosa di sini disifatkan pada Kain. Penolakan Tuhan terhadap korban Kain dan penerimaannya terhadap korban Habel bukan dibuat sembarangan. Jadi Kain tidak berhak merasa iri hati. Lebih-lebih lagi, kemampuan untuk memperbetulkan keadaan itu terletak pada tangan Kain sendiri. Tafsiran ayat ini diolah semula di dalam Targum ataupun Rashi. Jika kamu betulkan jalan-jalanmu, dosa-dosamu akan dimaafkan. Tetapi jika kamu tidak betulkan jalan-jalanmu, dosamu akan menunggu kamu bagi hari pengadilanmu. Karena engkau akan dihukum jika kamu tidak bertaubat. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu akan diampuni. Persoalan di sini adalah berkenaan muka yang sebelumnya muram menjadi berseri-seri. Demikianlah kata Rashi. Nachmanides berpendapat maksudnya adalah bahwa dia akan kemudiannya ditinggikan melebihi adiknya karena dia adalah anak sulung. Sforno berpendapat maksudnya adalah bahwa dia akan kemudiannya mencapai tingkat-tingkat kemuliaan. Dengan itu, pandangan Rabbinikal adalah bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah kunci kepada sokongan dan penerimaannya. Ungkapan "ia sangat menggoda engkau" berkenaan dosa sebagai mana ia disebutkan di dalam Sonsino adalah suatu ungkapan yang menarik. Versi KJV menulisnya seperti ini: "Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Ibrani bagi dosa adalah chatta, yang bermaksud persembahan korban dosa. Istilah liat, mengintip, bersifat maskulin, lelaki. Korban dosa pula bersifat feminin, yaitu perempuan. Ungkapan Ibrani berbunyi pada pintu masuk seorang lelaki mengintip suatu korban dosa. Para rabi percaya bahwa pintu tersebut merujuk kepada pintu kubur. Kata Rashi, hukuman menunggumu. Natsmanaid berpendapat bahwa ia berdiri di depan pintu menunggu peluang untuk menjatuhkan seseorang. Sporno berpendapat ianya bermakna bahwa dosa menunggumu dan engkau akan menambah lebih banyak kepada apa yang telah engkau lakukan. Ungkapan "ia sangat menggoda engkau" menurut Sonsina adalah bermaksud penghasut itu coba untuk menggodamu. Abraham Ibni Ezra menterbalikkan maksudnya untuk memberikan dosa menawarkan penentukannya jika engkau inginkannya. Ini mungkin sekali adalah kunci kepada persoalan ini. Ungkapan Alkitab KJV menunjukkan maksud rumit, ia sangat menggoda engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ini merupakan interaksi rumit di antara anggota yang telah jatuh dengan golongan Adam. Ia mencapai kemuncaknya di dalam tawanan iblis kepada Mesias sewaktu godaannya di atas bukit itu, di mana dia akan mendapat semuanya jika dia hanya menyembah iblis. Teks ini yang berkenaan penguasaan juga ditunjukkan di dalam Kejadian 3 ayat 16. Teks-teks ini dan perhubungan-perhubungan yang dinyatakan mereka merupakan intipati kepada keseluruhan perselisihan manusia yang menentang Tuhan dan struktur yang telah didirikannya di bumi ini melalui anak-anak Adam. Kesannya adalah serta-merta Kain tidak bertobat dan kembali kepada Tuhan. Konsep lelaki mengintip di pintu sebagai korban dosa menunjukkan kepada Mesias, dan sememangnya Mesiaslah yang berbicara dengan Kain sebagai Yehovah Elohim. Kain kemudiannya telah bertindak seperti mana semua orang selepas itu. Kain telah berbicara dengan Habel dan kemudiannya telah membunuhnya. Jalan kejahatan adalah untuk membenarkan dirinya dan mencari kesalahan. Apabila tiada kesalahan dapat dibuktikan, ia berpaling kepada keganasan. Itulah yang terjadi kepada Kristus dan sebabnya kenapa penganiayaan mengikuti jemaat. Umat-umat pilihan melalui kehadiran mereka berdiri sebagai saksi terhadap dunia ini. Habel berdiri sebagai saksi terhadap Kain. Kain telah membunuh Habel sebagaimana agama-agama aliran umum menganiaya dan membunuh umat-umat pilihan. Ayat yang ke-8 berbunyi, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu lalu membunuh dia. Rashi berpendapat bahwa Kain telah memulakan perbicaraan dengan Habel untuk menariknya ke dalam pertengkaran. Ini terjadi jauh daripada ibu bapa mereka. Perkataan kata adalah amar yang di dalam Ibraninya harus sentiasa diikuti dengan kata-kata yang dibicarakan, lain daripada dabar. Namun kata-kata ini telah dipadamkan daripada teks masoretik. Kata-kata sebenar Kain telah dikekalkan di dalam Pentateuch Samaria. Septuagint, LXX, Syriac, Vulgate, Targum, Jerome, dan MSS, di mana kata-katanya adalah marilah kita pergi ke padang. MSS yang tidak mempunyai kata-kata tersebut mempunyai satu selang yang menunjukkan pengabaian tersebut. Dia yang suka memperolehi ataupun merampas telah membunuh dia yang sementara, atau yang seperti angin, dan dengan itu adalah juga keangkuhan atau kekosongan. Terdapat maksudnya di sebalik penamaan Hubble. Karena itu, sememangnya namanya SHD-1893 yang serupa dengan SHD-1892. Kedamaian daripada Adam tidak dapat kekal di kalangan anak-anak Adam bersama-sama dengan dosa. Ayat ke-9, firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Yahuwa Elohim bertanyakan soalan itu bagi membolehkan Kain mengaku dosanya dan bertaubat. Istilah darah adalah berbentuk plural di dalam Ibrani. Alternatif-alternatifnya adalah pertama sekali sebagai darah Habel dan darah keturunannya yang berteriak. Rujuk Matius 23 ayat 35. Rashi berpendapat bahwa ianya karena dia telah dilukai banyak kali karena Kain tidak tahu bagian mana yang akan membawa maut. 1 Yohanes 3 ayat 12 memberitahu sebab bagi pembunuhan tersebut. Ayat yang ke-11 berbunyi, maka sekarang terkutuklah engkau, terbang jauh dari tanah yang menganggakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kutukannya adalah daripada tanah, menunjukkan bahwa ia tidak akan melepaskan kekuatannya. Di sini, tanah telah digunakan untuk menutup satu kesalahan dan bermula dari situ akan digunakan sebagai alat hukuman. Rujuk Nazmanaid dan Sporno Sonsino. Bulinga berpendapat bahwa penekanan kata Ibrani selepas perkataan terkutuklah menunjukkan bahwa ia telah terkutuk lagi daripada tanah itu. Rujuk pasal 3 ayat 17. Nota kepada ayat 11 Alkitab Companion. Konsepnya adalah seperti konsep keadilan di dalam pembalasan. Nyawa telah diambil dan karena itu nyawa hanya dapat diteruskan dengan kerja keras. Ayat yang ke-13, kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Terjemahannya di dalam KJV dan Sonsino adalah juga terjemahan Abraham Ibni Ezra. Namun begitu, Rashi menyebutkannya seperti satu soalan. Adakah dosaku terlalu berat untuk ditanggung? Dan Nachmanide membuatnya satu kenyataan, tetapi dosaku terlalu besar untuk diampuni. Adakah dosaku terlalu besar untuk diampuni? Merupakan pembacaannya di dalam Septuagint. Vulgat, Syriac, Arabic, Targum, dari Onkelas, Pentetik Samaria, dan para bapa Yunani dan Latin. Hanyalah MT yang kemudiannya bersetuju dengan atau membentuk asas bagi Alkitab KJV di dalam pembacaannya. Rujuk Alkitab Companion, nota kepada ayat yang ke-13. Konsepnya di dalam ayat ke-14 itu adalah berkenaan dihalau daripada negeri itu dan dilucutkan daripada nafkah hidupnya. Dia telah dipisahkan daripada hadirat Tuhan dan kemampuan untuk mempersembahkan korban dalam keaiban. Rujuk Nachmanides. Di sini terdapat suatu siri masalah-masalah yang menarik. Setiap orang yang menjumpai Kain dan membunuhnya adalah suatu komen yang pelik memandangkan Kain dan bapanya Adam berdua saja lelaki yang ada di bumi pada masa itu. Jelas sekali ada sesuatu yang lain di sini. Nachmanides dan Rashi memahami masalahnya dengan cerita penciptaan itu dan menerjemahkan teks tersebut untuk bermaksud apa saja dan menerangkan ayat 15 sebagai merujuk kepada binatang-binatang liar. Pandangan Nachmanides adalah bahwa Kain tidak boleh membina sebuah rumah untuk perlindungannya dan tanpa perlindungan Tuhan dia akan dibunuh oleh hewan-hewan liar. Komen akan membunuh aku dipercayai menunjukkan pada suatu hukuman yang melebihi hukuman yang telah diistiharkan. Komen-komen yang dibuat Yehoveh Elohim di sini telah diterjemahkan dengan sebegitu cara oleh Judaism Rabbinical sehingga ianya juga memperlihatkan suatu pandangan yang dinyatakan di dalam Perjanjian Baru. Ayat 15 mengatakan firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang sesiapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 15 diterjemahkan oleh Rashi sebagai, oleh itu barang siapa yang membunuh Kain akan dihukum. Pasal ini tidak ditunjukkan. Bagi Kain sendiri pula, balasan akan dikenakan padanya setelah 7 generasi apabila dia akan dibunuh. Tetapi sehingga masa itu tiada seorang pun yang boleh membunuhnya. Ibni Ezra, Nachmanides dan Sporno menulis serupa, namun Sporno menyebutnya sebagai 70 kali lipat, yaitu selepas 14 generasi. Maksudnya adalah bahwa Tuhan menangani Kain dan keturunannya selepas 7 generasi. 14 generasi diperuntukkan dari Abraham di dalam urutan-urutan bertiga di dalam buku Matius. Namun 14 generasi dari Adam adalah di dalam sela bapa kepada Eber, dan di dalam arti kata ini orang-orang Ibrani dinamakan, namun tiada maksud sebenar yang tersirat di dalam urutan ke-14 ini. Jadi Sporno sudah silap. 7 generasi ini lebih penting lagi. Sporno adalah betul jika ia merujuk kepada 7 generasi itu sebagai 2 keturunan Set dan Kain sahaja. Ayat yang ke-16 berbunyi, lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Jadi Kain telah tinggal di tanah Nod atau Nod SHD 5113 yang terletak di sebelah timur Eden. Ianya sama dengan SHD 5112 dan bermaksud perantauan atau pengembaraan. Ini mempunyai maksud berlawanan dengan SHD 5115 dan 5116 Nava yang bermaksud berhenti ataupun berehat, dan dengan itu suatu kediaman dan juga dengan lanjutan bait Tuhan dan perhentiannya. Arti kata perkataan-perkataan itu adalah dipisahkan daripada Tuhan, dan bahasa Ibrani menyampaikan konsep-konsep ini tidak seperti bahasa Inggris. Implikasi-implikasi di sini berkenaan tanah perantauan itu adalah penting memandangkan adanya konsep-konsep makhluk-makhluk lain pada planet ini. Dia ditandakan pada dahinya dan pelbagai pihak rabbinical mentafsirkannya sebagai bermaksud bahwa satu tanda diberikan kepadanya sebagai suatu abjad namanya. Rashi berpikir bahwa Tuhan telah memulihkan ketakutan semula jadi binatang terhadap manusia, berikutan konsep bahwa binatang-binatanglah yang mengancamnya. Ibni Ezra berpendapat bahwa Tuhan telah memberikan Kain satu tanda agar sesiapa yang menemuinya tidak akan membunuhnya. Jadi memang terdapat orang-orang yang mungkin boleh membunuh Kain bila-bila masa saja. Siapakah mereka? Kain pergi dari hadirat Tuhan. Teks itu sekadar menyatakan bahwa dia bersetubuh dengan istrinya setelah buangannya ke tanah Nod. Dia mempunyai anak-anak. Setelah anaknya Henok dilahirkan, Kain telah membangunkan suatu kota yang dinamakan Sempena Henok. Henok bermaksud pengajaran atau permulaan ajaran, lantas menjadikan murid atau melatih. Istilah-istilah berkenaan kota itu adalah mendirikan. Dalam kata lain, ianya suatu proses yang berterusan. Dia telah pun dikutuk dan karena itu telah menamakan kota tersebut Sempena anaknya untuk membuangkan kutukan itu. Bullinger mempercayai bahwa kota itu adalah kota yang telah ditemui di bawah pelantar bata pada mana Nappur di Babilonia Selatan dibina. Rujuk nota kepada ayat 17 dalam Alkitab Companion. Bullinger berpendapat bahwa keturunan Kain datang di dalam generasi-generasi langit dan bumi yang dilahirkan selepas pembunuhan Habel. Ayat yang ke-18 berbunyi, bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mahuyail, dan Mahuyail memperanakkan Matusail, dan Matusail memperanakkan Lamek. Nama-nama di dalam urutan ini sangat signifikan sekali. Irad bermakna orang pelarian, SHD 5897, Rujuk 6166. Bullinger mencatatkan ini sebagai kota kesaksian namun tidak pasti apa dasarnya. Struktur kota-kota perlindungan seperti yang ditemui di dalam hukum kemungkinannya telah wujud seawal aktiviti Kain ini. Ini kemudiannya akan menunjukkan bahwa tahap-tahap ketetapan-ketetapan itu telah wujud dalam keseluruhannya sejak dari permulaan lagi. Dari kota latihan atau permulaan, ajaran ini berpisah daripada Tuhan datangnya orang pelarian itu. Mahuyail, dalam Ibrani Mahijail, Rujuk Sonsino, SHD 4232 ataupun Rujuk 4229, dan 410 bermaksud yang dipukul El atau Tuhan. Ini kemudiannya terus kepada Matusail SHD 4967 rujuk kepada 4962 yang bermaksud orang dari El atau Tuhan. Ajarannya di sini adalah bahwa perolehan mengakibatkan perpisahan dan kemudiannya latihan di dalam suatu sistem yang hasilnya adalah menjadi pelarian. Melalui pembetulan Tuhan, manusia dapat berjalan di bawah arahan Tuhan. Proses ini kemudiannya sampai kepada Lamek. Lamek merupakan orang ketujuh di dalam keturunan dari Adam. SHD 3929, Lamek adalah suatu kata dasar Ibrani yang tidak digunakan dengan maksud yang tidak pasti. Ianya merujuk kepada dua patriark, satu daripada setiap keturunan Adam. Di dalam keturunan Kain, Lamek adalah yang ketujuh dari Adam. Di dalam keturunan yang satu lagi, orang ketujuh adalah Henok yang juga merupakan nama bagi generasi ketiga dan anak kepada Kain. Oleh itu, pesanannya adalah berkenaan urutan serta kualiti pembelajaran karena kedua-duanya berarti dilatih atau dimulakan ajaran dan dijadikan murid-murid. Salah satunya Henok adalah benar sementara yang lain lagi tidak. Jadi masa serta urutan latihan ini merupakan faktor kritikalnya. Lamek di dalam keturunan Kain adalah orang yang pertama yang dicatatkan mempunyai dua istri. Rashi berpendapat berhubungan dengan teks ini bahwa amalan lazim generasi banjir itu difahamkan adalah memiliki seorang istri untuk melahirkan anak dan seorang lagi untuk tinggal bersama secara steril, Rujuk Sonsino. Ini mungkin berpunca daripada pandangan-pandangan rabbinical yang terbit daripada nama-nama itu. Ayat yang ke-19 berbunyi, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Menurut Rashi, Ada menunjukkan berpaling muka dan karena itu dia bertujuan untuk melahirkan anak serta dibiarkan menjadi tidak cantik dan dengan itu suaminya berpaling daripadanya. Maksud istilah tersebut menurut Strong adalah sebaliknya. Nama itu adalah SHD 5711, yang dipercayai bermaksud perhiasan dan diterbitkan daripada SHD 5710, yang mempunyai maksud maju ke hadapan dan dengan itu mempunyai maksud berlalu atau berterusan dan secara kuasatifnya menyingkirkan, khususnya ia bermaksud menghiasi atau meletakkan perhiasan dan dengan itu boleh bermaksud mendandan, menghiasi diri melalui atau membawa pergi. Zilah atau Tishilah SHD 6741 dipercayai Rashi adalah sebagai teman menyenangkan dan karena itu telah sentiasa berada di bayangannya. Justru itu namanya bermaksud bayangan. Nama ini merupakan bentuk feminin bagi SHD 6738 Kisel, yang dipercayai bermaksud bayangan tetapi juga boleh bermaksud pertahanan. Oleh itu, nama-nama itu boleh bermaksud serangan dan pertahanan selain daripada maksud-maksud yang diberikan Rashi. Ini lebih berkaitan dengan masalah-masalah rohani angkatan yang menyebabkan banjir itu dan harus diterokai. Aspek ini berlanjutan di dalam maksud nama anak-anak itu. Ayat yang ke-20 berbunyi, Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara temak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa kepada semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Yabal SHD 2989 menjadi bapa kepada orang yang berdiam di dalam kemah dan karena itu memelihara haiwan ternakan. Ini tidak mungkin sekadar maksud biasa karena Habel merupakan pengembala pertama seperti yang telah kita lihat di atas. Dan dia mempersembahkan korban kepada Tuhan yang lebih sesuai lagi daripada persembahan bijirin kain. Istilah berkaitan kemah-kemah di sini diaplikasikan kepada rumah-rumah berhala dan midras menyatakan bahwa dialah orang pertama yang telah membina rumah-rumah ibadah bagi berhala dan mempersembahkan korban kepada mereka. Dengan itu, kita lihat bahwa Adah mempunyai konotasi menghiasi secara negatifnya dengan berhala dan dengan itu harus ditinggalkan dan dipalingkan muka. Rujuk karya, asal-usul pemakaian anting-anting dan barangan perhiasan pada zaman dahulu kala, artikel 197. Nama Yubal SHD 3106, yaitu bapa kepada mereka yang memainkan kecapi dan seruling, datangnya daripada SHD 2986 dan bermaksud suatu anak sungai. SHD 2987 bermaksud membawa atau mengangkat dan sama dengan 2986. Ini mempunyai kata dasar yang sama dengan Yabal SHD 2989 yang mempunyai maksud yang sama dengan SHD 2988, suatu aliran air atau sungai. Rashi meneruskannya daripada penerangan sebelumnya dan mengatakan bahwa dialah orang pertama yang memperkenalkan musik di dalam pelayanan berhala. Dengan melihat penerangan-penerangan yang terkandung di dalam karya Asal-Usul Christmas dan Esther 235 dan Doktrin Dosa Asal bahagian 1 yaitu Taman Eden 246, kita tahu bahwa sistem Triune merupakan bentuk penyembahan berhala yang paling kuno sekali. Ianya digunakan dunia sebelum banjir sejauh yang dapat kita tentukan dengan peninggalan-peninggalan mereka, contohnya Stonehenge. Penerangan Rashi tersungkur di sini karena Zilah juga mempunyai anak-anak dan anak lelakinya bernama Tubal Cain, sungguh pun dia nampaknya tidak sadar akan hal itu. Rashi dan Ibni Ezra menafsirkan penempa sebagai tukang penajam. Ayat 22 berbunyi, Zilah juga melahirkan anak yaitu Tubal Cain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. adik perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Tubal Kain telah memajukkan Tabal pekerjaan Kain, menyediakan senjata-senjata untuk pertumpahan darah, semua jenis alat memotong. Menurut Rashi yang bermaksud pedang dan pisau, Sonsino menuliskan teks itu sebagai tukang penempa bagi semua jenis alatan tembaga dan besi. Alkitab KJV dan teks-teks lain menunjukkan bahwa terdapat orang-orang lain yang diberi tunjuk ajar oleh dia. Nachmanides mengambil teks itu secara literal dan memasukkan penerangan targum bahwa bapa di sini bermaksud dia adalah orang pertama yang membuat alat-alat ini. Ianya sama seperti di mana iblis adalah bapa segala dusta karena dialah yang pertama berbuat dusta dan mengajar yang lain berbuat demikian. Ianya paling sesuai bermaksud bahwa Tubal Kain berperanan di dalam membuat senjata-senjata perang dan mengajar orang lain untuk membuat senjata-senjata perang di dalam dunia sebelum banjir. Adik perempuannya Naamah, yaitu SHD 5279, bermaksud kesenangan, yaitu bentuk feminin bagi SHD 5277 Naam yang bermaksud kesukaan. Rashi berpendapat bahwa Naamah adalah istri kepada Nuh. Nama ini muncul kemudiannya di kalangan orang-orang Amon. Penegasan bahwa dia adalah istri Nuh jelas sekali telah diperkenalkan untuk menerangkan masalah-masalah berkenaan Kanaan dan keturunannya. Tiada sebabnya kenapa dia harus disertakan di sini selain untuk mengaitkannya dengan masalah-masalah yang timbul melalui ibadah palsu yang datang melalui Dewa Triun serta Trinitas Bulan. Matahari dan Venus itu mengikuti kemudiannya ke dalam Babylon. Rujuk artikel Anak Lembu Emas nomor 222. Simbol-simbol bagi planet-planet juga mengikut bentuk ini yang berkait dengan salib matahari tertutup bagi bumi. Dengan Venus sebagai perempuannya dan Mars sebagai lelakinya. Rujuk bahagian 1 dan karya salib asal-usul dan maksudnya, nomor 39. Urutan ini mewakili divisi kuartenari alam semesta dengan itu kerajaan yang berpusat pada bumi. Ayat yang ke-23 berbunyi, berkatalah Lamek kepada dua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek, pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Teks yang membingungkan ini mempunyai beberapa kemungkinan. Tradisi-tradisi para rabi berpendapat bahwa Lamek adalah seorang buta dan dipimpin oleh Tubal Kain. Satu hari Tubal Kain apabila dia terlihat Kain memberitahu Lamek bahwa ada seekor rusa di depannya dan menyuruhnya menembaknya dengan panah dan telah membunuhnya. Apabila Lamek mengetahui apa sebenarnya yang telah dilakukannya, dia telah membunuh anaknya itu. Ini telah menimbulkan kemarahan istri-istrinya yang menghindari tubuh mereka daripadanya. Rashi berpendapat bahwa dia kemudiannya cuba untuk memenangi mereka semula. Yang lainnya seperti Nachmanides dan Sporno berpendapat bahwa istri-istrinya takut yang dia akan dihukum dan dia telah menenangkan mereka. Urutan ini berlanjut dari Adam ke Lamek melalui Kain selaku 7 generasi yang dipisahkan dari Tuhan. Dan kemudiannya Kain telah dibunuh oleh generasi ketujuh dari Adam atas hasutan generasi ketujuh dari Kain, yaitu Tubal Kain. Dengan itu, urutan ini telah diulang semula. Lamek sebenarnya mendakwa bahwa dia tidak bersalah dan karena itu harus dibalas 70 kali. Tafsiran-tafsiran Rabbinikal menyatakan ianya suatu perkara retorikal dan menafikan tanggung jawab terhadap pembunuhan itu di mana Kain telah dibunuh Lamek secara tidak sengaja. Hujahnya begitu sekali sehingga macam mana sekalipun Kain mempunyai tanda perlindungannya pada dirinya yang diletakkan di situ oleh Tuhan, dan karena itu sesiapa yang membunuhnya akan dihukum 7 kali lipat. Lamek sekadar menjalankan hukuman Tuhan. Ini adalah satu lagi aplikasi hukum itu berkenaan perintah kelima. Sonsino berpendapat bahwa di dalam semua penerangan itu, laki-laki merujuk kepada Lamek sementara seorang muda kepada Tubal-Kain. Namun ini nampaknya tidak masuk akal. Konteksnya adalah lelaki yang telah dibunuh karena melukai Lamek adalah Kain, dan orang muda karena melukainya adalah Tubal-Kain. Lamek terluka di dalam keturunannya dari segi terpisah dari Tuhan dan bengkak karena anaknya sendiri yang menyebabkannya membunuh Kain. Generasi ketujuh Adam merupakan alat yang mengakibatkan kematian Kain, dan penghasut itu juga telah dibunuh. Rashi mempunyai pendapat yang sangat penting berkenaan teks ini. Dia menyatakan bahwa ia bermakna bahwa jika hukuman itu ditunda selama 7 generasi bagi Kain, maka bagi dirinya ia akan ditunda selama 77 generasi. Banjir itu terjadi tidak lama selepas itu, dan tidak ada lagi rekod nyata selanjutnya bagi generasi-generasi Lamek melalui anak-anak Adah yang menyembah berhala itu. Agama palsu sistem triun sememangnya selama 77 generasi, memasuki dan akhirnya mengambil alih agama Kristen 3000 tahun kemudiannya pada abad-abad ke-7 dan ke-8 bagi era sekarang. Implikasi-implikasi nampaknya berterusan di sini berhubung sistem agama palsu itu. Sememangnya keturunan-keturunan Kain dan Nefilim telah dihapuskan di dalam banjir itu. Tiada apa-apa lagi yang disebutkan tentang keturunan Kain sehinggalah kita sampai pada teks-teks mengenai Nefilim di dalam Kejadian 6 ayat 4. Penegasan tentang perkawinan Naamah dan Nuh itu mungkin sekali berdasarkan juga pada nubuatan ini yang ada asasnya di dalam hakikat. Keturunan Set. Kita kembali semula kepada Adam dan kelahiran Set. Ayat yang ke-25 berbunyi, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengurniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Set, yaitu SHD 8352 Shet, bermaksud digantikan dan diterbitkan daripada SHD 7896 yang bermaksud meletakkan. Ini mungkin juga adalah asal usul perkataan Inggris Shet, menyimpan bagi suatu senjata. Ayat ke-26 berbunyi, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Bermula masa ini, manusia mula memanggil nama Yehovah. Jadi penegasan bahwa nama itu tidak diketahui sehinggalah Sinai adalah dongeng semata-mata. Hukum itu telah diberikan kepada dunia sejak dari mula, dan Yehovah adalah sebahagian daripada struktur yang mengeluarkannya. Hukum-hukum Nuh merupakan suatu dongeng rabbinikal untuk membenarkan serta dibenarkan oleh orang-orang Babilon serta Talmud. Mereka perlu mempunyai suatu titik pertemuan di antara tradisi-tradisi mereka yang mustahil, dan salah dibina dengan kepercayaan orang-orang selainnya yang membaca Alkitab tetapi berada di bawah pengaruh sistem triun. Penegasan bahwa hanya selepas 2 generasi barulah mereka mula memanggil nama Tuhan membayangkan adanya penjauhan daripada Tuhan dan betapa perlunya berbuat demikian melalui kesesuhan. Kejadian 5 ayat 1 sehingga 32. berbunyi, "Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, yang memberkati mereka dan menamakannya manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Tetapi Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam telah memperanakkan Set 800 tahun dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan." Ayat kelima, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Di dalam teks ini, kita lihat kelanjutan umur mutlak milik para bapa dipamerkan. Adam hidup sewaktu kelahiran Set dan anak Set dan anaknya pula dan generasi-generasi seterusnya. Lebih-lebih lagi, kemampuan melahirkan anak di kalangan perempuan juga dilanjutkan ke dalam kelanjutan umur itu. Anak-anak lelaki dan perempuan yang dilahirkan bagi Adam dan Hawa juga adalah ekstensif. Hawa masih melahirkan anak walaupun umurnya sudah jauh melebihi 130 tahun dan sememangnya umur beratus tahun. Ayat yang keenam, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Begitu juga Set hidup di samping Adam, bapanya dan ibunya selama beratus tahun. Set menggantikan atau mengambil tempat Habel, makhluk yang sementara itu yang telah dibunuh. Enos merupakan anak sulung Set dan namanya bermaksud seorang yang fana. Rujuk Strong's HD, SHD 582 dan 583. Serta kurang termulia berbanding SHD 120, Adam, yang juga bermaksud manusia ataupun orang. Justru itu terdapatnya suatu perubahan pada status keturunan Adam disebabkan dosa asal ini. Ayat yang ke-9 berbunyi, setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakkan Kenan. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Yang ke-11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Kenan, SHD 7018, merupakan anak kepada Enos. Namanya diterbitkan daripada perkataan sama seperti mana SHD 7064, yaitu suatu pengecutan perkataan 7077 yang bermaksud mendirikan dalam arti kata membina atau menduduki sebagai sarang. Ayat yang ke-12, setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakkan Mahalalel. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Anaknya bernama Mahalalel, yaitu suatu gabungan daripada dua perkataan, yaitu SHD 4110 kemasyuran atau pujian dan 410 IL atau Tuhan. Jadi namanya itu bermaksud pujian Tuhan. Kita melihat arti katanya di sini bahwa daripada pendirian kediaman serta pendidikan anak yang betul, pujian Tuhan didirikan dengan betul. Ayat yang ke-15, setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared. Dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Yared adalah anak pertama Mahalalel. Namanya Yared, SHD 3382 bermaksud suatu penurunan. Melalui pembangunan rumah serta keluarga yang betul, penurunan serta pemulihan Tuhan menjadi mungkin. Ayat 18, setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Yared memperanakan Henok yang seperti yang telah kita lihat bermakna diberikan ajaran awal atau dilatih, yaitu SHD 2585 yang diterbitkan daripada SHD 2596, yaitu menyempitkan dan bermaksud memulahkan atau mendisiplinkan. Dengan itu, melalui penurunan Tuhan, latihan struktur manusia itu menjadi kemungkinan. Begitulah maka manusia disempurnakan. Ini berlainan dengan peletakan nama itu di dalam anak-anak Kain, di mana Henok merupakan keturunan Kain melalui perampasan dan perebutan terhadap Tuhan. Ini adalah perbezaan di antara dua keturunan tersebut. Pada satu, Tuhan menghulurkan dirinya dengan pernyataan dirinya sendiri secara rela dan meninggikan manusia kepadanya. Pada yang satu lagi, Kain coba merebut keadaan tersebut dan membunuh untuk mendapatkannya. Ini adalah perbezaan yang dibuat antara Kristus dan Iblis di dalam Filipi 2 ayat 5 sehingga 8. Filipi 2 ayat 5 sehingga 8 berbunyi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Keenam, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adam dan keturunan melalui Seth itu juga ada di dalam bentuk Tuhan, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu suatu perkara yang harus dipertahankan. Itu adalah dosa asal dan ianya bukan sekadar dosa Adam seorang. Dosa tersebut telah dilakukan oleh iblis yang kemudiannya telah memujuk Hawa berbuat demikian. Dia pula telah memujuk Adam. Dengan itu, seluruh keturunan itu telah dipengaruhi dan menjadi kurang baik daripada apa yang mungkin. Hanya kemudiannya di dalam keturunan itu melalui suatu proses yang baru, barulah manusia dapat berjaya dan itu pun melalui penurunan serta perantaraan Yehova Elohim yang telah menjadi seorang manusia menurut arahan Allah yang Maha Tinggi, Eloah. Tuhan sebenar yang tunggal yang telah mengutus Mesias untuk menebus apa yang telah tercipta. Rujuk Yohanes 17 ayat 3. Dengan itu, mistisism ataupun ilmu mistik, pengalaman yang bertempat pada pusat sistem Triun serta misteri Babylon itu adalah bertentangan terhadap kehendak Tuhan dan pernyataan dirinya sendiri. Ianya bertujuan meninggikan diri kepada penyatuan dengan Tuhan secara rambang dan mistikal atau kegairahan. Ayat 21, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Matusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Matusalah dan dia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Henok bergaul dengan Tuhan dan dia tiada lagi karena Tuhan telah mengangkatnya. Henok telah ditunjukkan proses akhir dan diangkut untuk melaksanakan suatu tugas lain. Begitu juga dengan Elia dan mereka berdua ini sajalah manusia yang telah diangkat dan tidak mati. Ibni Ezra menganggap pengangkatan itu sebagai suatu penghormatan. Namun mereka akan mati karena manusia ditetapkan mati juga. Ibrani 9 ayat 27, rujuk karya saksi-saksi artikel nomor 135. Henok menunjukkan juga dalam hal ini akan Mesias dan begitu juga dengan Elia. Henok merupakan bapa kepada Matusela. Menurut tradisi, istrinya bernama Edna, rujuk M.E. Nob, The Antiochic Book of Enoch, 85, ayat yang kedua, jilid kedua, muka surat 195. Matusela, yaitu SHD 4968, bermaksud orang Seligi ataupun Damak. Ianya diterbitkan daripada kombinasi perkataan 4962 dan 7973. 4962 METH daripada yang sama seperti 4970 bermaksud seorang dewasa daripada pernyataan mencapai panjang sepenuhnya. Dia mencapai umur yang panjang. Perkataan 7973 Shelak bermaksud suatu misil penyerang, yaitu suatu lembing. Justru itu orang Seligi. Ini mungkin membingungkan jika tidak karena fakta bahwa ianya juga bermaksud suatu tunas pertumbuhan daripada konsep sama lembing suatu tumbuhan, dan karena itu bermaksud suatu tunas ataupun dahan, dan dengan itu suatu Seligi atau pertumbuhan. Ianya juga mempunyai maksud orang tunas. Maksudnya kini mempunyai signifikan yang baru apabila kita sedar bahwa Kristus adalah tunas itu, yaitu hamba Tuhan, SHD 6780, yang bermaksud bertunas atau suatu tunas. Seperti Henok, Kristus dipersetujui Tuhan dan Tuhan telah mengangkatnya. Oleh itu, keturunannya yaitu jemaat adalah orang-orang Seligi atau tunas atau dahan itu. Bumi ini tidak akan dibinasakan sehinggalah jemaat telah menggenapi riwayatnya dan kumpulan 144,000 orang itu dimeteraikan dan mereka serta kumpulan orang yang besar itu diangkat keluar daripada dunia ini. Kemudiannya barulah kiamat tiba. Signifikannya di sini adalah berkenaan menyukakan bagi Tuhan dan dipersetujui serta melanjutkan hayat sendiri dan keturunan. Jemaat merupakan keluarga serta keturunan umat-umat pilihan. Dengan itu, pendidikan anak bukanlah suatu keperluan bagi keselamatan. Namun begitu, umat-umat pilihan diwajibkan mendidik serta melatih para pengganti mereka ini dan menyokong bangsa. Urutan ini mempunyai aplikasi langsung kepada jemaat. Bumi pada masa itu seperti mana ia dipanggil tidak dibinasakan sehinggalah Matusela menggenapi hayatnya dan banjir itu telah tiba pada tahun dia mati. Buku Etiopik Book of Enoch nampaknya menghubungkan seluruh cerita itu kembali kepada kejatuhan angkatan malaikat serta pengacukan antara sistem malaikat itu dengan manusia dan kemudiannya mengaitkannya kepada domba putih dan 12 domba, yang mana yang salah satunya diserahkan kepada kuasa-kuasa lain, yaitu Yudas, dan banyak domba yang datang dari mereka. Ini nampaknya suatu bayangan langsung terhadap jemaat. Ayat yang 25, setelah Matusela hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek, dan Matusela masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Matusela mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Matusela hidup melebihi hayat anaknya Lamek. Maksud Lamek telah hilang dari dulu lagi. Namun begitu mereka berdua dilihat sebagai penamat dunia sebelum banjir. Lamek anak Matusela adalah bapa kepada Nuh, sementara Lamek anak Kain adalah bapa kepada Naamah yang dikatakan Rashi adalah istri kepada Nuh, dan dengan itu menggabungkan kedua-dua keturunan itu. Anak-anak Adah yang murtad dan menyembah berhala dipercayai telah mati, dan dia seorang saja daripada keturunan itu yang masih hidup. Ini mungkin sekali adalah peralatan Rabbinical Rashi bagi menerangkan kewujudan Nephilim kemudiannya selepas banjir itu. Ayat yang ke-28, setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan menamakan Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun lalu ia mati. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan Shem, Ham, dan Yafet. Jangka hayat Lamek digayakan kepada 777 tahun, yaitu suatu urutan penuh dan bertentangan secara langsung dengan nomor binatang atau sistem iblis itu, yaitu 666. Urutan numerical system Truon atau binatang itu bukan hanya suatu alat jemaat abad pertama. Dengan itu, pertentangan tersebut wujud di mana iblis dengan sistemnya melawan jemaat serta sistem Tuhan di bawah Mesias. Hasil akhir keturunan itu adalah urutan sempurna anak-anak Tuhan. Sepertimana yang dibuatnya dengan banjir itu, Tuhan akan bertindak untuk membinasakan dunia ini pada penghujung zaman ini. Dan seluruh cerita itu adalah konsisten dari mula sampai ke penghujungnya, dan senang dipahami di dalam konteks nabi-nabi kemudiannya dan jemaat. Namun begitu, urutan masa itu menyempurnakan rencana penciptaan di dalam urutan 7 milenia. Kejatuhan malaikat. Pemahaman mengenai kejatuhan para malaikat berkait rapat dengan penciptaan manusia dan perzinaan dengan anak-anak perempuan manusia. Ini dibincangkan dengan panjang lebar di dalam karya Nephilim nomor 154. Namun ianya diteliti di sini berhubungan teks kejadian itu dan pandangan rabbinikal teks ini serta implikasinya kepada doktrin dosa yang awal. Kejadian 6 ayat 1 sehingga 8. Ayat 1, ketika manusia itu mula bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 2, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ayat ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun sahaja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi ini, maka segala kecenderungan hatinya selalu membuatkan kejahatan semata-mata. Ayat 6, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih kurnia di mata Tuhan. Teks di dalam pasal 5 ayat 32 menunjukkan bahwa Nuh berumur 500 tahun apabila dia memperanakan Syem, Ham, dan Yafet. Terdapat pelbagai penerangan rabbinikal terhadap peranakan Nuh yang lewat. Penerangan paling munasabah berpusat pada kelewatan karena sebab-sebab perpisahan sepenuhnya antara sistem-sistem baru dan lama serta keikhlasan mereka di dalam satu sistem di bawah Nuh. Rashi berpendapat bahwa sungguh pun Yafet adalah anak sulung, Sem disebut dahulu karena dia seorang yang benar dan difahamkan telah lahir dengan sunat. Ini menunjukkan suatu bayangan perjanjian tersebut dengan Abraham dan menunjukkan bahwa hubungan itu difahami secara rabbinikal mendahului banjir tersebut. Berdasarkan hal ini juga, sistem Nuh itu tidak betul. Rujuk karya Melkisedek nomor 128. Mengenai teks Kejadian 6 ayat 1 ini, kita mendapati bahwa sistem rabbinikal bersedia untuk mengikut mana-mana arah pemahamannya. Di dalam ayat pertama, Rashi menerangkan bahwa anak-anak Allah adalah anak-anak Elohim, dan dalam arti kata ini, Rashi menghadkan kepada anak-anak raja serta hakim, di mana Elohim membayangkan pengganti Tuhan, dan dengan itu maksudnya adalah para pemerintah, dan merujuk kepada Keluaran 4 ayat 16 dan pasal 7 ayat 1. Mereka sepatutnya telah mempertahankan sistem tersebut, tetapi telah terang-terang melakukan keganasan. Nachmanides mempersetujui pandangan ini. Ini adalah salah satu penggunaan gelaran Elohim, di mana semuanya berkedudukan mewakili Eloah. Maka pemahamannya adalah bahwa Elohim adalah suatu lanjutan plural bagi Tuhan. Pandangan rabbinikal adalah bahwa Tuhan menyatakan bahwa roh ilahi tidak dapat lagi tinggal bersama-sama manusia karena perbelahan ini. Manusia diberikan 120 tahun sebagai tempo untuk bertobat. Jadi dari umur kedewasaan, dia memiliki dua jubli penuh sebelum pembinasaan. Tempo masa ini akan diperkenalkan sekali lagi sewaktu kebangkitan kedua itu bagi membolehkan semua orang bertobat. Rujuk Yesaya 65 ayat 20. Kejadian 6 ayat 4, kemudiannya mula berbincang mengenai Nephilim, dan di sini pihak-pihak penguasa rabbinikal merujuk kembali kepada pemahaman asal teks tersebut, yaitu yang merujuk kepada angkatan malaikat yang telah murtad. Rashi berpendapat mereka dipanggil Nephilim karena mereka telah jatuh, napal, dan juga menyebabkan dunia ini jatuh murtad. Ibni Ezra juga berpendapat bahwa hati sesiapa yang melihat mereka ini akan jadi takjub dengan perawakan mereka yang sungguh besar. Ungkapan pada waktu itu merujuk kepada generasi-generasi Enos dan anak-anak Kain. Rashi merujuk kembali kepada suatu legenda kuno bahwa istilah-istilah itu juga merujuk kepada pembinasaan di dalam generasi Enos, dan bahwa sepertiga daripada dunia telah dimusnahkan oleh lautan yang melampaui batasnya dan mereka masih tidak bertaubat. Ibni Ezra mengertikan ungkapan tersebut sebagai selepas banjir tersebut. Nachmanides berpegang pada pandangan bahwa sama ada istri-istri kepada anak-anak Nuh merupakan keturunan mereka, sehinggalah anak-anak yang mereka lahirkan adalah raksasa, ataupun ianya mempersetujui pandangan bahwa Og, Raja Basan, adalah salah seorang daripada mereka dan telah selamat daripada banjir itu dengan ramai orang yang bersamanya. Nachmanides mentafsirkan petikan itu sebagai menunjukkan bahwa Adam dan Hawa telah ditandakan sebagai anak-anak Allah seperti juga Seth dan Henokh, dan dia berpegang pada idea bahwa Nephilim adalah mereka yang rendah taraf. Dia memetik juga serta mempersetujui komen-komen R. Eliezer yang agung, yang ditemui di dalam Midras bahwa Nefilim adalah malaikat-malaikat yang telah jatuh daripada syurga, tempat kesucian mereka, dan menganggap hal ini sebagai maksud yang paling mungkin sekali. Sforno coba untuk membataskan istilah-istilah pada waktu itu pada waktu-waktu pertobatan. Rashi berpendapat bahwa istilah menghampiri anak-anak perempuan manusia bermaksud bahwa mereka melahirkan raksasa-raksasa seperti mereka sendiri. Orang-orang gagah perkasa bermaksud bahwa mereka gagah perkasa di dalam pemberontakan mereka melawan Tuhan. Istilah orang-orang kenamaan Shem bermaksud bahwa mereka adalah orang-orang yang membawakan kekosongan ke atas dunia. Rashi berpendapat bahwa ungkapan "maka menyesallah Tuhan" di dalam ayat yang keenam bermaksud bahwa ianya suatu penghiburan baginya yang dia telah menciptakan manusia sebagai makhluk-makhluk kedewaan, karena itu sudah pasti akan mengakibatkan pemberontakan di kalangan para malaikat. Ungkapan tersebut difahami orang-orang lainnya sebagai antropomorfisme. Quran menyatakan bahwa iblis memberontak karena penciptaan manusia. Manusia tidak diciptakan sebagai makhluk dewa agar angkatan malaikat dapat diuji melalui iman. Nachmanides menerangkan bahwa ungkapan "dan hal itu memilukan hatinya" bermaksud bahwa dia tidak mengutus seorang nabi untuk memberi amaran pada mereka. Istilah baik manusia maupun hewan ataupun haiwan dianggap secara alternatifnya sebagai bermaksud bahwa haiwan-haiwan juga telah dicemari. Hanya Nuh sahaja yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Pihak-pihak penguasa rabbinical kemudiannya pada penghujung ayat yang ke-8 terus memasukkan Haftarah Bereshit yang diambil daripada Yesaya 62 ayat yang ke-5 sehingga pasal 63 ayat yang ke-10 yang bermula, "maka berfirmanlah Tuhan." Teks ini adalah suatu teks yang penting yang menyebut tentang penebusan dan pemulihan Israel. Jelas sekali di dalam struktur ini, pemulihan Israel pada zaman akhir dilihat sebagai faktor bagi urutan pemahaman di dalam penciptaan itu sehinggalah banjir itu serta pentahiran bumi ini. Hal ini sendirinya adalah suatu kajian lain lagi. Apa yang telah kita lihat di sini di dalam teks kejadian ini adalah bahwa seluruh keturunan anak-anak Adam telah dicemari angkatan malaikat yang telah jatuh itu dan bahwa mereka terpaksa dimusnahkan sementara Nuh pula adalah tulen di dalam generasi-generasinya. Konsepnya di sini adalah bahwa perempuan itu telah jatuh ataupun murtad dan telah diselamatkan di dalam pelahiran anaknya. 1 Timotius 2 ayat 13 hingga 15 berbunyi, "karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan." Kita telah melihat bahwa keselamatan tidak tertakluk kepada kelahiran anak di dalam individu sahaja, tetapi merujuk kepada jemaat dan pembangunan bangsa serta latihan umat-umat pilihan di dalam struktur tersebut. Tuhan meletakkan kita di dalam keluarga-keluarga, Matius 12 ayat 50 dan Efesus 3 ayat 15. Tidak syak lagi daripada sini dan ayat-ayat di dalam Yudas 6 dan juga 1 Korintus 11 ayat 10 dan sila rujuk kejadian 24 ayat 65 bahwa para malaikat difahamkan bertanggung jawab ke atas pencemaran penciptaan. Perempuan ditudungkan karena dosa asal ini seawal teks-teks di dalam kejadian itu dan interaksi semua malaikat dengan manusia yang tercipta. Tujuan penciptaan tersebut adalah supaya Tuhan dapat melanjutkan dirinya dan menjadi semua, di dalam penciptaan di mana ianya diperluaskan di dalam struktur keluarga tanpa campur tangan malaikat. Struktur dosa asal pada mulanya adalah di dalam pencemaran penciptaan itu, dan dengan itu Augustine dari Hippo tidak betul di dalam pemahamannya mengenai maksud serta tujuan teks-teks di dalam 6 bab pertama buku Kejadian. Urutan generasi-generasi Adam menunjukkan bahwa keselamatan adalah suatu bentuk kedewasaan yang diajarkan bapa kepada anak selama suatu urutan generasi. Oleh itu, konsep dosa asal tidak dapat diselamatkan di dalam struktur yang masih muda. Kita akan selanjutnya membincangkan doktrin yang standar.